En muista kumpi aloitti viimeksi, muistaaks sä kun editoit?
Onko sillä jotain, onko millään tässä elämässä yhtään mitään väliä?
Tällä on väliä, että mulla on semmoinen olo, että mä en oo sulle auki. Ikkunastudio. 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 Mikä episodi tämän, Joni Auta? Joo!
Tää on episodi 93. Sinun olisi pitänyt muistaa toi, koska tämä on varmaan oikeasti Ikkunastudion ensimmäinen jakso, jossa tällä numerolla on oikeasti jonkinnäköinen semantiikka. Meillä on nimittäin täällä tänään kylässä Herra 93, eli Mr. Marjaniemi.
Syntynyt vuonna 93. Ruoskin itseäni, kun en tätä muistanut. Siis... Normaali perjantai-iltaa rankemmin, yritin sanoa.
Ruoskit itseäsi normaali perjantai-iltaa rankemmin.
Kyllä.
Oi vitsi, nyt ollaan aika diipeissä vesissä.
Miksi sitä kutsutaankaan sitä? Se on muuten itse flagellaatio. Self-flagellation, eikö se ole?
Kyllä. Kyllä, siis ainakin
tämmöinen on ihan... katollinen luostaritapa. Munkki ruoski itseänsä synnit ulos.
Joo. Ihan siis sounds like a plan. Anna mennä. Mä kuvaan.
Olen munkki. No niin, Arnoldsin munkki.
Siis itse asiassa aika jännä juttu. Mulle tuli mieleen siis Fazerin Lontoorain munkki. Että kun sitä tuliko? Tarpeeksi, niin se rupeaa valua semmoinen musta lakritsitahno.
Ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Jouni ei ollut hyvä. Jouni, editoit tämä juttu pois.
En.
Tämä ei ollut hyvä. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Se on muuten tosi hyvä kysymys, mitä tapahtuu seuraavaksi. Me eletään marraskuun puoliväliä. On muuten käynyt aika synkeäksi tämä aika. Mutta sulla on heitä yhteisötapahtumia.
Joo. Faukissa jatkuu Tips and Tricks Extravaganza. Sinne on tullut uusia puhujia tälle vuodelle lisää, eli käykää katsomassa Faugin meetup. Laittakaa Googleen Faug meetup.
Tai lukekaa show notes.
Very nice. Ja nyt on sitten uusi teema korona-ajan konsepti, eli tämmöinen live-paneeli. Teema Building Intelligent Solutions on Microsoft Azure. 18.11. kahdelta päivällä tunnin verran kestää virallinen setti, sitten on vielä puoli tuntia aikaa, jos venytään, eli puolitoista tuntia, total 2.5-4, 18.11. Ja teema on sellainen, että meillä on paneeli, tämä paneeli on kaikki yhdessä lokaatiossa, meillä on live-striimi, eli yleisö on etänä, kysymyksiä saa esittää, paneelissa on kovia nimiä. Yksi niistä on tänään nauhoitettavana, toinen on tänään co-hostina Jouni Heikniemi, sitten on Oskari Heikkinen, Data Platform MVP ja Vesa Tikkanen, Data Platform MVP ja tässä äänessä oleva henkilö fasilitoi / moderoi.
/ häiritsee asiallista keskustelua.
Niin siis ajateltiin, että otetaanko enemmän paneeliin jengiä kuin neljä tyyppiä, mutta tultiin siihen tulokseen, että en pysty kuitenkaan olemaan turpa kiinni, niin ei oteta enempää.
Fair enough.
Tästä oli ihan Faugin organisointikomiteassa keskustelu, missä joku sanoi, että pitäisikö ottaa joku semmoinen moderoija, joka ei koko aikaa avaa suutansa. Mutta overruulattiin se rankasti ihan niin kuin demokraattisella päätöksellä.
Okei. Ei, tuohan kuulostaa aika hyvältä. No mutta siis tämä, siis 18. marraskuuta kello 14, eikö niin?
Kyllä.
YouTubessa lähellä sinua.
Kyllä, YouTubessa lähellä sinua. Menkää kattoon Faugin jutusta, ilmoittautukaa. Siellä on linkki siihen jo, että mistä se live-paneeli lähtee tulee. Se on siellä julkaistuna, että ei tarvitse ilmoittautua tapahtumaan, mutta on hyvä, jos ilmoittaudutte, koska sitä kautta me pystytään perustelemaan Microsoftille, että tällä yhteisöllä on merkitystä ja saadaan sponssia. Tuokin tapahtuma on osittain Microsoftin sponssaama. Non profit.
Ja sitten seuraavaksi se henkilö, joka maksaa tämän kaiken, eli Jussi Roine.
Jussi Roine.
Mutta hei, itse asiassa muuten en Jussi Roine, mun on ihan pakko sanoa, me ei olla varmaan 20-30 jakson tehty tätä, mutta hei, jos sulla on jotain palautetta Ikkunastudiosta, niin lähetä meille sähköpostia palautetta ikkunastudio.io, Twitterissä, @Ikkunastudio, Facebookissa löytyy Ikkunastudio-niminen sivu, ja meitä voi myös äänestää iTunesissa, ja meillä on tällä hetkellä 17 reviewta iTunesissa, jotka kaikki ovat 5 tähteä, me ollaan aika törkeen kovia.
Todellakin, eikä johdu siitä, että jos laitat 4,5 tähteä tai vähemmän, niin me deletoitais sut.
Ei todellakaan johdu
ei siitä. Todellakaan johdu siitä.
Voisi ehkä sanoa, että ollaan vähän niin kuin silleen vakiojengillä paikalla. Täällä on 3 kyynistä RD-tä tai XRD-tä. Meillä on vanha kunnon ihana legendaarinen Suomen Microsoft-skenen Oprah Winfrey. Jussi Roine, tervetuloa.
Kiitos Jouni, jälleen mukava olla täällä.
Ihanaa, ihana. Tämä tauko on tehnyt meille kaikille hyvää, mutta on se hyvä, että sä oot taas täällä.
Kiitos. Mä itse asiassa mietin, koska mä oon viimeksi nähnyt sut ja Saken, siitä on aikaa, ei selvästikään tarpeeksi kauan. Ja sen lisäksi, koska mä oon viimeksi ollut Ikkunastudion vieraana, se oli 2019 kesäkuussa.
Siis mä en sano, että me kutsuttiin sut siksi, että korona-aikana kukaan muu ei suostunut tulemaan, mutta tervetuloa.
Kiitos. Onneksi mulla on maski mukana.
Hei, tässä on itse asiassa aika paljon niin kuin tapahtunut maailmassa asioita. Siis eikö tähän täytyy niin kuin taustaksi heittää se, että me ollaan Saken kanssa puhuttu monta kertaa, että esimerkiksi nämä konferenssijaksot, niin mehän ollaan nyt vaihdettu linjaa ihan totaalisesti, että kun konferenssi päättyy, niin me ei tehdä siitä enää episodia, missä me juostaan läpi kaikki, mitä Igniteissa tapahtuu. Oikeastaan ihan lähinnä sen takia, että me jossain vaiheessa todettiin, että ainoa ihminen, joka Suomessa pystyy vastaamaan tähän kutsuun, on Jussi. Ja Jussilta tulee semmoinen jakso, että voidaan juosta yhden episodin aikana 3 konferenssin launchit läpi, mutta ei kukaan enää jaksa. Ja nyt kun täällä on tämmöinen tavallaan tämmöinen niin kuin vanhan tämmöisen katalogisen launchien käsittelyn dinosaurus paikalla, niin tietysti tekisi mieli kysyä, että mitä on muuttunut Microsoft-skennessä 1,5 vuodessa, mutta puhutaan mieluummin ehkä siitä, mitä sulla on tapahtunut viimeisen 1,5 vuoden aikana.
On yhtäältä tapahtunut tosi paljon henkilökohtaisella tasolla, mutta toisaalta niin kuin varmaan monella muullakin tänä vuonna, nämä viikothan pakkautuu vähän samannäköisiksi viikoiksi. Ja jossain vaiheessa huomaat, että hei, nyt on syyskuuta, nyt on lokakuu, ja mihin tämä vuosi vähän niin kuin meni. Mutta noin pähkinänkuoressa, siitä kun viimeksi ollaan juteltu, silloinhan mä olin vähän niin kuin joutilaana siinä välissä, eli pitkään olin silloin Onsite Helsingin ja sitä myöten Sulavan kautta hommissa. Ja siitä tuli aika jatkaa eteenpäin. Mä olin puolisen vuotta semmoisessa koti-isä-roolissa. Tavoite oli katsoa Netflix loppuun. En onnistunut siinä kuitenkaan. Ja siinä vaiheessa perhe sitten sanoi jossain vaiheessa, että nyt Jussi, sä voisit tehdä tämän fiksua. Netflixin katsominen ei ollut fiksua. Ja kaksi semmoista isoa asiaa elämässä. Toinen oli se, että mä aloitin koulunkäynnin uudestaan. Sitä ehkä, en muista mainitsinko viimeksi. Käyn Hankkenilla Executive MBA-tutkintoa. Sehän on tämmöinen niin kuin generalistin tutkinto. Mä ajattelin, että se sopisi mulle hyvin. Aika paljon excellentia, aika paljon finaa, aika paljon laskukaavoja, mitkä on kaikki mun heikkouksia. Ja se on nyt loppusuoralla. Ja sen lisäksi viime vuonna, eli 2019 joulukuussa, lähdin miettimään, mitä mä teen työkseni jatkossa, ja ajauduin Microsoftille töihin. Ja sillä tiellä ollaan edelleen. Ja lyhyesti, jos tätä vähän avaa tätä ajatusta, Microsofthan karkeasti jakaantuu siihen ytimeen, mikä on siis Redmondista lähtöisin, eli korppi. Sitten meillä on Länsi-Eurooppa täältä meiltä päin katsottuna, ja sitten on maakohtaiset toiminnot. Ja mä aloitin viime vuoden lopulla joulukuussa Länsi-Euroopan organisaatiossa. Eli mun oma esimies istui Espanjassa, mun esimiehen esimies istui Lontoossa ja mä istuin kotitoimistolla Helsingissä. Ja se meni aika pitkälti sitten niin kuin etätyömoodissa ennen koronaakin ja nyt sitten maaliskuun myötä se meni vielä tiiviimmin etätyömoodissa. Ja se on ehkä ollut semmoinen iso teema tälle vuodelle, että se on värittänyt pitkälti sitä omaa ajattelua, omaa oppimista sekä koulussa että töissä. Että kun mä tuun pienestä yrityksestä, minkä mä oon itse rakentanut, ja meidän yritykseen, missä on 150 000 ihmistä, niin siinä on ollut monennäköisiä asioita, että miten on itse kehittynyt, mutta toisaalta miten haluaa nähdä, että pitäisi itsensä loksauttaa osaksi sitä uutta tiimiä ja sitä laajempaa kontekstia, minkä takia niitä hommia tehdä.
Miten toi, kun sä sinne Microsoftille hyppäsit ja sä olit tietty kattonut siinä kohtaa jo, paljon päälle 10 vuotta, varmaan lähemmäs 20 vuotta Microsoftia ulkoa päin. Ja toi kelaillu, että okei, noin toi toimii ja täältä se näyttää kumppanin silmin. Ja sit yhtäkkiä sä hyppäät sinne ja siellä on niin kuin vähän jenkkikulttuuria. Ja tätä on muiden kanssa puhuttu, jotka on Microsoftilla tehnyt duunia, niin varmaan jännitti. Mutta miten se on niin kuin käytännössä, koit sä sen niin kuin suomalaisena tai tähän kulttuuriin tottuneena, niin oliko se niin kuin hankala päästä siihen jotenkin ineen? Siihen juttuun vai miten ne meni ne tavallaan sen askeleet, että sä niin kuin positioiduit tai asemoiduit sinne?
Mä menin ajatuksella, että mä en kauheasti pyytele anteeksi keneltäkään. Ehkä vähän nojasin omaan kokemukseen siinä vaiheessa, mutta halusin mennä aika nöyränä katsomaan, että miten näitä asioita tehdään. Ja mullehan se oli hyppy myös toisenlaiseen hommiin, että mä oon aina ollut tosi tekninen, mä oon ollut teknisissä rooleissa. Ja nyt kun mä menin markkinointirooliin, toki tekniseen sellaiseen, mutta pääanglehan oli markkinointi, mitä mä teen. Eli Azure-sovelluskehittäjille suunnatut aktiviteetit. Ja kun mä tähän menin mukaan, mä tunnustelin ekat viikot, että mites tää homma menee. Ja aika nopeasti mulle tuli selväksi, että koska me asutaan täällä pussin pohjalla Suomessa, niin monet palaverithan aikatauluttuu silloin meille aika huonon kellonaikaa. Eli ei ollut kummallista, että joku viikkopalaveri saattoi olla tiistaina kello 19. Ja mä hetken aikaa mietin, että miten mä tämän homman hoidan. Mm. Ja aika nopeasti menin siihen, että totesin, että mä teen hommat kello 9-17, sen jälkeen mä kuuntelen nauhoitteet sitten joskus.
Yeah.
Ja se auttoi, kun laittoi kalenteriin, vaan blokkasi sen ajan, että ennen aamukasiin mä en ole käytettävissä ja kello 5 jälkeen mulla on muita hommia. Ja aika usein tuli kysymyksiä, että miksi se Jussi on näissä palavereissa. Ja mä sanoin, että mä mielelläni olisin, mutta mulla on 3 lasta ja omat jutut ja perhe haluaa ruokaa ennen kuin lastensuojelun viranomaiset hakee ne huutavat muksut tuosta. Niin huomasin, että tämänkin koko sen organisaation, sun pitää viedä se sun oma malli ja sovittaa se siihen. Eikä ottaa automaattisesti sitä mallia, mikä sulle tarjotaan, mutta ei myöskään runtata sitä mallia, minkä sä itse haluat siihen tehdä.
Okei, ja toi niin kuin toimi, kun sä sen tolleen kunnioittain toit esille.
Kyllä se toimi. Et toki poikkeuksia oli. Sitten muutaman kerran oli tilanteita. Keväällä mä olin mukana suunnittelemassa koko Länsi-Euroopan budjettia tälle nyt alkaneelle fiskaalivuodelle. Mm. Mä vedin siitä yhtä pienen pientä säijettä. Ja siinä vaiheessa, kun niitä suunnitteluja piti tehdä, niin totta kai sun pitää sovittaa sun työ muihin. Että sä et voi sanoa, että itse haluaisin kello 9 aamulla, jos se toisella on kello 6 aamulla.
Mm.
Tai jos sulla on jenkeistä joku, niin piti sovittaa. Mutta mä otin aika paljon sen mallin, että tehdään niitä poikkeuksia, sit kun ne on perusteltuja. Mutta jos se poikkeus on vakio, niin sitten täytyy työn kyllä joustaa fiksummin.
Mm.
Ja yllättävän hyvin se sitten kuitenkin toimi.
Oliko toi, niinku, toi on tuommoista time zone ja globaalin yrityksen niinku näkökulmaa, oliko toi se isoin erotus tai yllätys, koska jos katsoo niinku mun silmin, ja mulla on jotain frendejä niinku duunissa Jenkeissä ja vaikka niinku Lontoossakin, tiedätkö, Briteissä, ja siellä Cityssä, jos työskentelee, niin siinä on niinku ainakin joskus ollut, ja edelleenkin, no en tiedä korona-aikana, mutta on tää niinku ekana officella ennen pomoa ja pomon jälkeen saa vasta poistua ja tosi scorecard ohjautunutta ja kiinnostus on vaan siinä asiassa, mikä liittyy itteen ja jos jostain muusta tulee viestiä, niin okei, toi ei ole mulle. Et tosi tämmöistä niinku, ei välttämättä ole se, että he jeesataan kaveria, vaan pikemminkin se, että tämä on rakennettu tämä organisaatio niin, että tästä tulee se mun palkka ja ne on ne, mikä mua kiinnostaa ja muu ei, joka voi tuntua, on siis varmaan funktionaalista, mutta voi tuntua vähän kylmältä. Miten sä niinku koit tavallaansa ton sisäisen kulttuurin, onko siinä mitään tuommoista niin kuin tämmöistä näkökulmaa?
Siellä oli monta semmoista asiaa, mitä mä mietin, että mä olisin tehnyt toisin, mutta toisaalta mä otin sen sillä asenteella, että mä oon ollut nyt yli vuosikymmenen pois isoista yrityksistä, mun täytyy oppia niitä asioita, mutta huomioida kuitenkin, että onko se fiksua. Ja yllättävän usein tuli niin, että perjantaina kello 16 saattoi tulla maili, että hei parallaan kaikki, tässä olisi tämmöinen Excel, mikä teidän täytyisi hoitaa, se on liitteenä siinä. Että hoitakaa tämä maanantaimuksi 9 mennessä kuntoon. Ja mä aina totesin, että en hoida. Viikonloppu on mun aikaa, mä teen muita juttuja silloin. Että tämä kertoo enemmän siitä, että joku ei suunnitellut omaa työtänsä kunnolla, jolloin se menee viime tinkaan. Mutta se ei voi tarkoittaa, että mun työt pitää silloin ikään kuin vuotaa siihen vapaa-aikaan, minkä haluan antaa perheelle.
Kyllä.
Ja ei niistä oikeastaan tarvinnut kauheasti keskustella, vaan mä palasin maanantaamuna ja sanoin, että mä katson tämän nyt. Että totta kai otin prioriteetiksi, mutta sanoin, että tämä tulee sulle nyt iltapäivällä, tämä ei tullut aamulla. Ja se oli aina ihan ok.
Yeah.
Että se ei sinänsä ollut pulma, mutta semmoinen jenkkiläinen scorecard-ohjaus oli hyvin vahva. Ja toisaalta se oli kivaa, koska heti kun sä aloitat työt, sanotaan, että tässä on sun tavoitteet. Mulla oli nippu tavoitteita. Yksi niistä oli muun muassa, miten mä saavutan ihmisiä. Että saavuta tämä määrä silmäpareja tämän fiskaalin aikana. Ja sitten sulla on vapaat kädet tehdessä. Niin siinä suhteessa siinä annetaan hirveästi vastuuta sille yksilölle. Että rakenna se sun omat lähimmät työkaverit. Verkostoidu sun tiimiläisten kanssa niin kuin fiksusti näet. Ja mieti, miten sä pääset näihin tavoitteisiin. Jos tarvitset apua, kysy, mutta muuten sä oot vähän niin kuin omillasi. Ja mulle se sopii todella hyvin.
Mutta kyllä toi on aika vaativa setappi sillä tavalla, että ei se sovi kaikille. Siis mä ymmärrän, että sä oot ollut niinku yrittäjänä, ties kuinka kauan sä oot tottunut niinku tavallaan yritysjohtamiseen, ja sulla on eksekutio ja MBA kesken, ja näin sulla on niinku tavallaan kaikki edellytykset diilata tuollaisen kompleksiteetin kanssa. Mut ei se ole niinku kaikkia varten.
Ei se ole, ja oli mullakin haasteita, osin ehkä sen takia, että usein kun sä pelaat eurooppalaisten kanssa, jokaisella on vähän omia termejä ja käsitteitä, jotka ei ole teknisiä. Että siellä saatettiin puhua jostain Azuren kokonaiskulutukseen liittyvistä kaavoista, johon on lyhenteitä, mutta kukaan ei oikein enää muista, miten ne kaavat syntyy. Ja sitten kun sulta kysytään, että miten tämä ABC sulla on hoidettu, niin sun piti aika paljon suhteuttaa lennossa, että mitä sä meinaat, koska se ei ollut niin ilmeistä. Se oli ikään kuin paljon sellaista, että no 10 vuoden aikana tämä nyt on vaan vakiintunut termi, mitä me käytämme. Jos sä kysyt, no voitko kuvata, mikä tämä termi on? No en mä nyt oikein tiedä. Tämä nyt on tämmöinen termi, mitä me käytetään.
Toi on musta sinänsä, mä halusin, mitä Jouni sanoi äsken, että annetaan toi selkeä kehikko ja selkeä tavoitteisto. Niin se on varmasti niin kuin, voi olla rankkaa, jos on, että voi hertti, että millä työkalulla mä näen nyt mukaan saavutan, jos mulle ei anneta työkaluja, annetaan vaan tavoitteet. Mutta sitten tietysti osalle jengistähän se on hirveän vapauttavaa, että makeeta. Mun pitää vaan niinku saavuttaa toi, mä voin tehdä sen miten tahansa. Et tässä on, mä voin niinku organisoida mun oman duunia ja näin. Mutta mikä tossa on niinku, tällä hetkellä, tai musta tuntuu, että kun lukee näitä niinku tutkimuksia, että millai firmoissa yritetään asioita ja muuta, niin aika semmoinen niinku hankala paikka kaikissa firmoissa on niinku esimies, niinku lähiesimiestoiminta. Se, että miten niin kuin lähiesimies seuraa ja valvoo ja tukee ja poistaa obstaakkeleita ja muuta. Nyt kun sulla esimerkiksi on tuossa ollut tämmöinen selkeä skorekaari tai kehikko, niin jotenkin mä saan siitä sen kuvan, että siinä myöskin on ollut sitten niin kuin sun lähiesimiehen, sen Espanjassa istuvan nyt sitten tai ehkä sen Lontoossa istuvan, niin heidän on ollut helppo ehkä myöskin niin kuin sun kanssa keskustella siitä, että hei, tässä on aika selkeä tavoite ja nyt mä voin jeesaa tässä ja sä voit ehkä outreachaa, että mulla on tämän kanssa hankaluuksia tai jotain. Tämä on nyt ihan tämmöistä vaan mutua, mutta kun on selkeä työnkuva, niin siitä voi tulla myös selkeä niin kuin esimiestuki ja tämmöinen asia. Miten toi oli? Oliko toi, niin kuin, onko toi niin kuin Microsoftilla? Mikä sulla on fiilis tosta puolesta?
Mulla on aika mixed fiilis tosta. Yhtäältä niin, että sulla on se oma vapaus. Se sun esimies istuu Madridissa. Sä voit sille soittaa, totta kai hänellä on hirveästi tekemistä, mutta on helppo sopia, että otetaanko yli huomenna 15 minuuttia, se on sillä selvä. Mutta mäkin sanoin heti alussa, että mä oon aika low maintenance, että mä osaan itse ohjautua ja mä osaan itse rakentaa nämä tavoitteet ja miten mä pääsen niihin maaleihin. Ja mun kokemus, tämähän on mun toinen stintti nyt Microsoftilla, ensimmäinen stinttihän mulla oli 2007-2009, niin mun kokemus nyt tässä toisessa stintissä, joka alkoi siis 2019, on se, että asiat elää ja vaihtuu koko ajan. Sun pitää hyväksyä se. Eli sä et voi mennä Microsoftille töihin ja ajatella, tää on nyt se duuni, mitä mä teen 5 vuotta, että mä oon tästä tosi hyvä. Vaan pitää varautua, että vuoden välein jotain helistellään ja asioita vaihdetaan. Koska niinkin iso organisaatio on yllättävän ketterä sit, kun pitää asioiden muuttua. Ja tästä itse huomasin, jopa yllätyin siitä, että mulla on nyt vuosi kohta täynnä, ja mulla on nyt 4. tai 5. esimies meneillään. Ja se ei ole ehkä ihan tarkoituksenmukaista. Mutta se aiheutti sen, että mun espanjalainen esimies, hän sai uudet hommat, muutti Aasiaan. Mulle tuli väliaikainen esimies, jonka piti olla pysyvä. Sitten löytyikin toinen uusi espanjalainen esimies, joka taas muutti Dubaista Espanjaan. Ja hän oli siinä. Ja sitten tulikin vielä suomalainen esimies mulle sen jälkeen. Ja toisaalta se oli hauskaa, koska 2-3 kuukauden välein asiat muuttuu täysin. Ja sä ikään kuin rakennat sen sun uuden esimiehen kanssa näitä käytäntöjä uudestaan. Mutta samalla sulla on niin kuin pitkän linjan tavoitteet koko ajan. Mutta toisaalta tuntuu, että se aiheuttaa myös paljon semmoista ylimääräistä työtä, että käydäs taas nämä asiat läpi. Ja käydäs taas nämä tavoitteet läpi, mitkä me käytiin jo kuukausi, mutta toisen ihmisen kanssa.
Toi on hauska, kun mä oon jossain vaiheessa Jounin kanssa vähän, en mä nyt sano kirottu, mutta ollaan kuitenkin vähän kirottu. Sitä, että niin kuin kumppaneina, että kun Microsoft niinkin isoksi laivaksi, niin joka fiskaalivuosi jengillä vaihtuu roolit ja ne tavoitteet niin paljon, että tämmöisenä kumppanina, joka on siinä kyljessä, niin pitää vähän niin kuin kysellä, että se vanhalle tutulle soittaa Microsoft, että hei moro, mitä sä muuten tänä vuonna teet? Okei, no meillä ei sitten ole, niin kuin, me ei varmaan niin kuin työasioissa nyt niin kuin törmäillä enää, että siinä on tämä soitto ja sen niin kuin vaikea ulkopuolelta arvioida, siis varmasti siinä on niin kuin korpista tulleita tämmöisiä liiketoiminnallisia tavoitteita ja syytä, että hei, nyt tämä on tehokkaampaa Microsoftille globaalisti toimia näin. Siitä tämä muutos. Mutta näin niin kuin kumppanille se on tietysti niin kuin vähän raastavaa, että se fiskaalikauden muutos on, voi olla niin drastinen riippuen vähän vuodesta. Ja nyt sä kuvasit tuommoista, että sulle on sattunut nyt tämmöinen pätkä, että se on ollut vähän vielä drastisempaa sulle niin kuin äänäs työntekijänä, mikä tietysti on varmaan, on niin kuin varmaan kuormittavaa. Mitä mieltä sä oot tavallaan, sä, en mä tiedä, sä et nyt tietenkään, nämä on sun henkilökohtaisia mielipiteitä, et puhu niin kuin Microsoftin suulla. Mitä mieltä sä oot tässä tavalla, kun sä oot vähän nähnyt sieltä sisältä, niin jotenkin mua kiinnostaisi ymmärtää tämä, mistä nämä niin kuin vuosittaiset massiiviset muutokset, mikä siinä on se peruste?
Siinä on monta perustetta ja mäkään en pysty väittämään, että mulla on sellainen niin kuin äärimmäisen vahva kristallinkirkas näkemys, että tämä on se visio kaikissa asioissa. Mutta yksi syy on toki se, että kannustetaan aika aktiiviseen tehtävän kiertoon, koska ihmiset kehittyy sillä. Eikä niin, että sä jämähdät paikalle ja teet sitä samaa työtä vuodesta toiseen. Että onko se työlaatu, mikä kärsii vai ihminen sitten ehkä huomaa, että no, en mä nyt muuta sitten tee, ehkä mä mietin jotain muuta firmaa sitten. Mm. Et sillä ehkä pidetään vaihtuvuus vähän maltillisempana. Mutta toinen syy on se, että Microsoftilla on tosi paljon kykyjä, ihan niin kuin monella muullakin firmalla, Googlella ja Amazonilla ja Applella ja niin poispäin. Microsoftilla on tosi paljon palveluita, mistä varmasti saadaan niin paljon telemetriaa, että nähdään, mihin suuntaan trendit, teknologia ja asiakkaiden tarpeet menee. Mä muistan, kun me istuttiin, olisiko ollut ehkä Jounin kanssa 2017-2018 jossain isossa konferenssissa, ja Nadella oli Stagella ja puhui empaattisesta AI:stä. Ja me katsottiin toisiamme ja mietittiin, että WTF, mikä tämä juttu on? Että AI on vasta vähän niin kuin silleen tulossa, että voidaan alkaa näitä työkaluja käyttää. Ja nyt aletaan puhua niin kuin demokratisoinnista ja empatiasta. Ja sitten meni muutama vuosi. Ja nyt me ollaan tavallaan siinä keskustelussa, että onko AI jotenkin biased johonkin tiettyyn suuntaan.
Mm.
Niin mä oon lähtenyt aina siitä, että mä koitan lukea niitä hiljaisia signaaleja, mitä tulee. Ja niitä aika paljon tiputellaan sekä julkisesti että talon sisällä. Että tämän tyyppisiä asioita tässä on nyt tapahtumassa. Ja osa niistä menee nopeasti, osa menee hitaammin. Et siinä suhteessa, jos joku nyt, joka tätä kuuntelee, miettii, että haluaa joskus Microsoftille töihin, niin voin niin kuin sanoa sen, että hirveän paljon omia vapauksia on. Et mä tykkään siitä mantrasta, että on helpompi pyytää anteeksi, kuin pyytää lupa joka asiaan. Paljon vapauksia, mutta vastaavasti sanotaan, että tässä on sun tavoitteet. Että sitten kun me katsotaan 3 kuukauden päästä, olisi hyvä näyttää jotain tuloksia. Että kukaan ei tule sulle kotiin sanomaan, että nyt sä voisit tänään lukea näitä sähköposteja ja sitten sun pitää miettiä toikin juttu. Mutta vastineeksi on taas se, että sitten kun niitä muutoksia tapahtuu, niin pitää olla aika valmis sitten ikään kuin diskonttaamaan tai erottamaan niitä vanhoja asioita itseltä pois. Että ei sä rakastu liikaa jokaiseen asiaan. Ja se saattaa olla tosi haastavassa, tosi teknisessä roolissa, ja sä investoit vaikka Microsoft 365 johonkin tietoturva-ominaisuuksiin. Ja sit sanotaan, että nyt tällä fiskaalin sä voisitkin katsoa tätä Azure-puolta. Niin siinä totta kai pitää itse sanoa, että no hetkinen, että mä oon 5 vuotta käyttänyt tähän, mä oon hyvä tässä. Mä en välttämättä ole hyvä tuossa toisessa.
Mm.
Ellei itse näe, että se on strategisesti hyvä veto. Että siinä pitää toisaalta olla itse vokaali, mitä haluaa. Ja selkeästi viestiä näissä niin kuin puolen vuoden välein käytävissä keskusteluissa, mikä se mun suunta on. Ja mä tykkään ajatella niin, että sun pitää olla sen sun niin kuin oman uran ja omien ambitioiden ohjaaja ja samalla vähän niin kuin käsikirjoittaja. Ja sit sä hyödynnät sitä organisaatiota siinä ympärillä, että se tukee mitä sä teet, mutta sä tuet sitä, mikä se isompi tavoite on siinä.
Hei, tosi hyvä mielenkiintoinen perspektiivi, tästä voisi tietysti jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta mä yritän vähän niin kuin sillata tätä keskustelua eteenpäin, niin tavallaan niin kuin, Microsofthan on hirveän, se on hirveän hyvässä maineessa työnantajana, siis sekä niin kuin tämmöisissä työtyytyväisyystutkimuksissa että tavallaan ihan tämmöisen niin kuin keskustelun tasolla, että siinä on paljon positiivisia asioita, ja tietysti samaan aikaan kuka tahansa voi lukea vanhaa mini-Microsoft-blogia tai mitä tahansa muita dramaattisia kertomuksia siitä, että kuinka Microsoftin organisaatiokaaviossa niin kuin eri nodet osoittaa toisiaan pyssyllä. Kaikki tämä on varmaan niin kuin jollain tavalla totta, mutta miten sä tavallaan näet, sä selitit sitä ihan mun mielestä selkeyttävästi sitä, että miten se niin kuin urakierto ja niin kuin elämä isossa yrityksessä toimii, mutta jos mä meen Suomen Microsoftille töihin, niin varmaan yksi semmoinen asia, minkä joutuu ainakin hyväksyä, että suurin osa niistä rooleista ei ole ihan superteknisiä, eikö niin? Mutta niin niin mihin sä voit vaikuttaa, mitä sä voit tehdä Suomen Microsoftilla, mihin siellä voi kasvaa?
Loistava kysymys, ja toisaalta se on tosi yksilöllistä, mutta jos sä haluat kasvaa sellaisiin vastuisiin ja sellaisiin sfääreihin, että sä pääset leveästi ja laajalti vaikuttamaan tai jotenkin amplifioimaan sun sanomaa, niin onhan se suunta silloin oltava niin, että sun pitää olla tosi kansainvälinen asenne, vaikka olet Suomen Microsoftilla. Et Suomesta äänen saa kyllä hyvin kuuluviin. Ja se, mitä mä oon tehnyt alusta lähtien Microsoftilla, jos mulla on ollut asiaa jollekin, on se sitten kuinka iso johtaja tahansa. Mä oon koittanut muistaa ne vanhat Mika Häkkisen antama vinkin, kun joku joskus kysyi Mika Häkkiseltä vuosia sitten, että kuinka sä pystyt menemään jonkun Monacon prinssi Albertin kanssa samaan pöytään. Niin Häkkinen vastasi siihen, että samalla epäinen kaikki syy. Sinne vaan. Niin mä oon ottanut sen aika lähelle sitä semmoista omaa mantraa siinä, että jos mulla tulee pulma ja mä tarvitsen nyt tuoteryhmältä joltain isolta johtajalta, joka istuu sitten Redmondissa ja mä oon tosi kiireinen, mä tarvitsen jotain, niin mä avaan Teamsia, vaan privaattiviesti, että moi, mun asia on tää, ehtisitkö auttaa tai onko sulla joku, joka ehtisi. Ja poikkeuksetta vastaus tulee 1-5 tunnin sisällä ja vastaus on ok tai kysy tuolta tai tuossa on linkki tai otetaan puhelu. Eli siinä suhteessa, jos sä oot itse aktiivinen, ja tähän mä viittasin aiemmin, että sä oot itse niin kuin käsikirjoittamassa sun tarinaa siinä, niin sulla on mahdollisuus vaikuttaa. Et Suomen Microsoftillahan on tuotekehitystä, se on Surface-puolella, se on yksi puoli. Mutta sitten kun puhutaan ehkä perinteisemmästä Microsoftista, niin jos haluaa päästä vaikuttamaan laajemmin, niin täytyy pystyä siihen, missä me suomalaiset ei ole kauhean hyviä. Eli yhtäältä verkostoitumaan, ja yhtäältä siihen, että uskaltaa ottaa ihmisen yhteyttä ja rakentaa niitä kontakteja, verkostoja. Ja siihen ei ehkä ole yhtä semmoista selkeää, että tee näin, niin se toimii. Ja mä oon itse paljon kiertänyt Euroopassa tapahtumia, tunnen ihmisiä. Mutta silti Microsoftilla piti vähän niin kuin rakentaa ne kuviot sitten uudestaan. Mutta sitten kun sä ne sait rakennettua ja sulla on jotain semmoista skillsettiä, mitä ne muut tarvitsee, niin huomasi, että sit sä pääsit paljon enemmän vaikuttamaan asioihin.
No hei, mikä esimerkiksi sun tapauksessa, mikä oli se skillsetti, mikä sulla oli ikään kuin uniikki? Se tavallaan, jos miettii niin kuin Microsoftin maayhtiöiden markkinointijengiä, niin sulla oli ehkä silleen tietysti poikkeuksellinen kulma, että sä olit ollut pitkään kentällä, sulla oli pitkä historia MVP:nä, RD:nä ja näin, mutta mitä se oli, mitä sä toit siihen miksi?
Mä tahtoisin ajatella, että mä toin siihen miksiin totta kai semmoista niin kuin teknistä senioriteettia, että kun tuli liiketoiminnallisia ongelmia, niin mä pystyin sanomaan siltä istumalta, että ratkaistaanko me tämä asia nyt jollain omalla käikäleellä. Että otetaanko me nyt Power BI tähän, tai tehdäänkö me Power BI Automateilla jotain tohon, vai onko tämä enemmän prosessiongelma kuin tekninen ongelma. Se oli yksi. Ja toisaalta kaikki koulutuksiin, sertifiointiin liittyvät asiat, toki vanhan liiketoiminnan kautta se on tullut tutuksi, se tuli joka välissä aina vastaan. Että kumppanit halus sitä tai ne haluaa tätä, miten tämä homma pitäisi tehdä. Kun on itse elänyt sitä kumppanielämää, niin tietää sen kumppanien tuskat ja ne haasteet. Et mä aika paljon verkostoiduin sekä Suomessa että Euroopassa kumppanivastaavien kanssa, koska mä pääsin tapaamaan kumppaneet sitä kautta. Ja totta kai tämä MVPRD-yhteisö, niitä pidin lähellä sydäntä, koska tiesin, että he ottaa mielellään tukea vastaan ja mä pystyn sitä sinne antamaan. Ja sitten toisaalta ne asiakkaat, jotka nyt on tietysti niinku sen kaiken ytimessä, kun ymmärtää, mitä ne asiakkaat haluaa ja mitä ne tuskailee, niin se, että pystyy itsestään rakentamaan semmoisen, en mä ehkä halua sanoa brändin, mutta semmoisen maineen, että toi on se kaveri, että kun meillä on joku pulma, joka liittyy mihin vaan Microsoftin tuotteeseen tai ratkaisuun tai alustaan tai palveluun, ton kautta se löytyy se vastaus, tai toi ainakin pystyy yhdistämään meidät ihmiseen, jonka kautta se vastaus löytyy. Ja yksi päivä näytin mun vanhimmalle pojalle, joka täyttää nyt 13. Hän kysyi multa kerran kirkkain silmin, että isä, mikä olisi hyvä leffa, mikä voisin katsoa Netflixistä? Ja mähän totesin tietysti vanhempana, nyt päästään asiaan. Koitin katsoa Indiana Jonesia, mutta se oli ihan hidas temponen, ei jaksanut katsoa. Mutta sitten alettiin katsoa Matrixia. Ja jos muistatte, onkohan se Matrix ykkösessä vai kakkosessa, siinä on se ranskalainen näyttelijä, joka elää semmoisesta niin kuin tiedon välityksestä ja tiedon diilauksesta. Sitä se on hirveän paljon Microsoftilla. Sä tunnet ihmisiä, sulla on tietoa, sulla on kokemusta ja sulla on kontaktiverkostoa myös Microsoftin ulkopuolella. Niin mä koetin aika paljon toimia tämmöisenä tiedonvälittäjänä, että joku kysyy ehkä talon ulkopuolelta, että Jussi, mä tarvittaisin joku, joka tulisi puhumaan meille nyt tästä AI:sta ja empatiasta. Olisiko sulla joku? Ja sitten mä pystyin käyttämään mun verkostoja, että toi on se kaveri, joka on teille sopiva. Mä yhdistin ne, hyppäsin itse sivuun. Ja sitä kautta ikään kuin näin mä toin sen lisäarvon siihen. Ja kun mä toin sen bisnesarvon, niin sitä kautta oli helpompi avata niitä ovia myöhemmin ja sanoa, että hei, nyt mä tarvitsen jotain.
Aikamoinen kenttä, toi on niinku oma kaupunkinsa kaupungin sisällä tavallaan, tai oma maansa, tuommoista 50 000 henkilöä, että siellä on se omat säännöstöt ja toi varmaan niinku, voisi kuvitella, että siinäkin on oma mielenkiintonsa, että ihan vaan niinku järkeilee sitä organisaation sisältä tavallaan, että miten tämä organismi oikein toimii, että sehän nyt ei ole sitä niinku duunintekoa, eikä se ole sitä softan rakentamista, eikä se ole sitä asiakkaan pulman ratkaisemista, se on vaan niinku sitä, että okei, että miten hemmetissä mä edes on tehokas täällä ja miten mä teen täällä jotain, mikä tuntuu mulle merkitykselliseltä. Että tosi mielenkiintoisia tarinoita.
Ja sitten siinä on se, niin kun, siis tähän voisi porautua varmaan vaikka kuinka pitkälle ja ehkä pitäisi etsiä itse asiassa siihen juttukumppaniksi vielä joku sellainen tyyppi, joka on ollut vielä pidempään siellä, että olisi ehtinyt näkemään näitä muutossyklejä ja kaikkia sellaisia, että kun tavallaan niin kun tämmöisestä suomalaisen, kun puhutaan suomalaisista suuryrityksestä, niin ne on kuitenkin suurin osa on vielä aika silleen niin kuin maanläheisesti ohjattuja verrattuna siihen, miten joku Microsoft toimii. Mä olin jossain vaiheessa aivan niin kuin hämmästynyt siitä, että kun vaikka Microsoft heitti niin kuin painoa tämän niin kuin ympäristöystävällisyysliikkeen taakse ja ruvettiin puhumaan hiilineutraliteetista ja tällaisesta. Ja sitten kun kerrottiin, että joo, että Microsoftilla on siis sisäinen verotus. Että jos liiketoimintayksikkö tuottaa hiilidioksiditonnin, niin sitten joutuu maksamaan 15 alaa sisäiselle verottajalle tuloksesta pois. Ja mä oon niin kuin silleen, että ei hemmetti, että kyllä korporaatio rupeaa olemaan koko ja näkö, kun voi rakentaa tämmöisiä instituutioita. Että se on niin kuin, siinä kulttuurissa on sellaisia elementtejä, jotka on meille täysin vieraita.
Mutta hauska toi hiljainen signaali, mistä Jussi puhui, koska toihan on ollut, niin kuin, onko se 2012 tai jotain lähtien, niin kuin mistä saakka Microsoft on ollut täysin hiilineutraali? Siis se on ollut nyt jo niin kuin ällistettävän pitkään sillä lailla, niin kuin, että on niinku vähän niinku pioneerimaista toimintaa, että ne niinku peilaa tavallaan tota aspektia. Totta kai nyt ei voi firmaa pelkästään kehua, mutta tuossa niinku, vihreässä asiassa musta niin Microsoft on aika hyvä edelläkävijä. Miten Jussi, jos tavallaan viette keskustelua siihen eteenpäin, että nyt toi on ollut sitä kognitiivista loadia, mitä sä oot niinku kerännyt aivos päälle niinku tässä, kun sä oot taas tuohon organisaatioon päässyt sisään tässä toisessa stintissä. Mutta sitten sulla on ollut niinku ihan oikeita duuneja. Sun on nyt saada niitä tuloksia ja tavoitteita aikaiseksi, mitä sulla on annettu se scorecardi. Niin voiko sä heittää niinku pari semmoista juttua, mikä on niinku ollut niinku hauskoja työtehtäviä? Mikä on ollut semmoinen, missä sä oot niinku nauttinut?
Joo, mulla on itse asiassa kaksi semmoista hyvää esimerkkiä, jotka on ihan eri ääripäitä. Toinen on se, että Microsoftilla on nyt tänä vuonna sekä Build että Ignite on ollut täysin digitaalisia. Ja Buildissähän tehtiin tämmöinen blueprintti, että miten tämä tehdään, kun meillä on 200 000 osallistujaa ja satoja tai tuhansia puhujia. Ja Igniteissa sitten käytettiin sitä blueprinttia pitkälti sellaisenaan. Ja mulla oli vastuulla sitten sekä Buildin että Igniteen rakentaa sessiot, johon mä etsin puhujat. Ja meidän piti saada jotenkin fiksua eurooppalaisia koskettavia aiheita ja asioita. Niin tavallaan kun näki sisäisesti, että miten se prosessi toimii. Että yhtäältä sä saavutat ne puhujat ja meidät aiheita, mutta sitten se koko ramp-up siihen, ne koulutukset ja GDPR ja kaikki tämmöiset niin kuin code of conductien läpikäynnit ja muut. Se oli tosi mielenkiintoista, koska näki, että kun on iso koneisto ja se koneisto lähtee pyörimään, niin sun ei tarvitse enää miettiä niitä yksityiskohtia. Sä vaan katot, että sä hoidat sen sun yhden langan kuntoon. Ja jos tuli pulma, niin aina oli joku, johon saatat yhteyttä ja sanoi, meillä on pulma. Ja 24H joku päivysti ja fiksasi niitä asioita. Ja se on ehkä se ison yrityksen, mitä Jouni säkin sanoit, että se on niin kuin kaupunki itsessään. Niin siinä on se, että sulla on joku maintenance-kaveri, joka sanoo, että mun ainoa homma on katsoa, että sun puhujat pääsee tähän Teams-tenanttiin ja pääsee liittymään. Jos se ne pääse, niin minä alan sitä fiksaamaan. Et siinä. Ja se otti hirveän loadit itseltä pois, kun ei tarvittanut alkaa debukkaamaan, minkä takia nyt macOS:n Teams-klientti, se ei nyt mikki toimi tässä tilanteessa, kun se toimii tossa tilanteessa. Mm. Ja ne oli hyviä kokemuksia. Ja nehän oli Teams Live-eventtinä, ja se tuo niinku omat haasteensa siihen. Mutta sitten toisaalta se, että kun sä tiedät, että sulla on satoja tai tuhansia ihmisiä tulossa kuuntelemaan, niin miten sä saat vedettyä sen niin, että se homma pysyy kasassa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta sitten oli sellainen toinen niinku ääripää, ja mä en nyt halua sanoa mitenkään, että se on negatiivinen asia, mutta se oli jotenkin, se oli niin ulkona mun omasta ammatillisesta osaamisesta, mutta se tippui mun pöydälle. Ja ehkä tähän viittaa, mitä aiemmin sanoin, että kun sä saat luotua itsestäsi semmoisen brändin, että toi on se kaveri, jolta löytyy joku ratkaisu, eikä sano, että no ei tää mun homma ole. Mä vihaan sitä, kun joku sanoo, että tää ei ole mun homma, mutta mä tulin sun luo tämän kanssa, koska mä luulin, että tää on sun homma, niin mietitään tähän jotain. Niin mulle tipahti kesäkuussa, mulle soitti sitten Korpista kaveri, että moi Jussi, sinäkö vastaat niin kuin Azure-kehittäjistä ja kehittäjäyhteisöstä Suomessa plus VS sitten omalta osalta. Niin mä sanoin, että kyllä, no hyvä, meillä on nyt tämmöinen ongelma ja nyt sun täytyy hoitaa se kuntoon. Se tuli aika suorasanaisesti. Ja mä totesin, että no ei mitään, minähän menen vaikka kiven läpi, jos pitää mennä. Ja se pulma oli se, että meillä oli ollut Bildissä paljon totta kai esityksiä, mutta sitten siellä oli jonkun verran tämmöisiä roundtableita ja vastaavia. Ja siellä oli sitten tapahtunut yhdessä esityksessä jotain, mistä nämä esiintyjät pani merkille, että tämä vaatii ehkä jatkotoimenpiteitä. Ja siinä oli sitten tämmöinen Suomi-aspekti. Ja mä en nyt mene yksityiskohtiin siinä, mutta se ajatus sitten, kun mä lähdin sitä selvittämään, että toisaalta mulla on joku hahmo, josta joku sanoo, että me ollaan ehkä vähän huolissaan tästä tilanteesta. Ja sitten toisaalta taas meillä on kansainvälisen globaalin organisaation sisäiset säännöt. Ja sitten meillä on Suomen terveydenhuoltoa, meillä on Suomen niin kuin lakeja ja käytäntöjä. Ja mä sovitin koko kesän loman ohella ja loman ympärillä. Mä sovitin tavallaan sitä mallia, että miten tämä ratkaistaan. Ja siinä auttoi se, että kun on verkostoja, jota sä voit käyttää, ja mä tykkään, että me suomalaiset opitaan käyttää verkostoja niin, että mä voin soittaa jollekin ihmiselle, jonka mä tunnen, vaikka ei meillä ole parhaita kavereita, ja sanon, että mä tarvitsen sun ammatillista osaamista, koska hän tietää, että hän voi aina soittaa mulle, kun hän tarvitsee multa jotain. Niin mä aika paljon heitin omia verkkoja vesille ihmisiin, kenen kanssa mä en 10 vuoteen puhunut, mutta joilla oli tiettyjä skillsettiä tähän ongelmaan. Ja mä kävin monen näköistä keskustelua ja palaveria, raportoin joka viikko sitä asiaa eteenpäin, sekä sisäisesti että Korppiin. Ja me saatiin se asia ratkaistua, ja kaikki on niin kuin kunnossa. Ja mua lämmittää se, että mun työpanoksella me saatiin vaikea tilanne ja vaikea umpisolmu avattua, joka edesauttaa todennäköisesti ihmisten hyvinvointia tulevaisuudessa. Niin kyse ei siitä, että mun pitää saada kunniaa siitä, vaan kyse on siitä, että kun jokainen tässä isossa koneistossa, jokainen ratas hoitaa sen oman juttunsa hyvin ja menee vähän yli siitä, mitä pyydetään, niin se aiheuttaa sen, että me saadaan fiksumpi tuloksia aikaiseksi. Ja tämä meni niin ohi siitä, mitä mä oon elämässäni tehnyt teknisesti ja ammatillisesti. Mä olin tosi tyytyväinen, että mä otin niin kuin tämän kokemuksen, koska jokainen hetki oli semmoinen, että mun piti oikein pinnistellä, että mä ymmärrän niitä ongelmia, mitä siinä on. Koska mä en voinut sanoa, että avataan Azure CL ja aletaan Cloud Shell säätämään jotain, koska tämä ei liittynyt mitenkään mihinkään tekniikkaan.
Kuulostaa siltä, että toi taski, mikä sulle sieltä Korpista sitten jostain jenkestä jostain tuli soitto ja oli joku flagi, red flagi siellä sitten pärähtänyt vissiin, että hei, nyt on joku tämmöinen tilanne, mihin nyt sitten Suomi jotenkin sanoit, että Suomi-aspekti jotenkin liittyi, niin se ei ollut sun niin kuin työsopimuksen kuvailemaa työtehtävää. Ja toi mun mielestä, mitenköhän mä olin hakemassa, mä niin kuin mietin tuossa, kun sä tuota kerroit, niin mä mietin sitä, että se on tavallaan aika makeeta, että on noin scorecardilla ohjattu yhteisö, organisaatio, mutta toi ei varmasti ollut osa sun scorecardia. Toi kuulosti siltä, että siinä oli jonkunmoinen hyvinvointi kyseessä. Ja sit kuitenkin se tuli sulle se juttu. Ja kuulostaa siltä, että sä oot niinku aika tyytyväinen, vähän niinku jopa ylpeä siitä, että se homma tuli hoidettua. Ja se on musta jännä. Minkä takia se tuntuu musta jännältä? Mulla on niinku ristiriitainen, koska samaan aikaan, kun sanotaan, että scorecardilla on ohjattu, niin se tuntuu hirveän rigidiltä. Se tuntuu hirveän niin kuin henkilöttömältä ja vähän semmoiselta, että nyt mennään niin kuin liiketoiminta edellä. Mutta toi story, mitä sä äsken kuvasit, niin sehän ei tunnu ollenkaan siltä niin kuin liiketoiminta edellä jutulta, vaan se tuntuu semmoiselta, että hei, että meillä on tämmöinen arvo tai meillä on tämmöinen asia ja nyt me vaan halutaan, että sä niin kuin hoidat tämän.
Nimenomaan näin, ja mä yllätyin, kun mä sain sen ensimmäisen puhelun, että meillä on tämmöinen punainen flagi noussut pystyyn, ja se tarjoltiin se asia mulle, ja se oli oikeasti autenttisesti se keskustelu, mitä mä kävin Korpin kanssa, että me olemme huolissamme tästä tilanteesta, ja kukaan ei missään vaiheessa sanonut, että tämä on revenueta tai Azure consumptionia tai Teams consumptionia tai mitään niin kuin tämmöistä selkeää mittaria, millä me voidaan sanoa, että joku punainen pallukka Excelissä tai Powerbase muuttuu keltaiseksi tai vihreäksi. Mm. Kukaan ei missään välistunut sitä esiin. Ja mä ihailen sitä tapaa ja arvostan sitä Microsoftissa, että eletään niiden arvojen mukaan, mitä paljon puhutaan. Että totta kai pitää tehdä bisnestä, pitää tehdä voittoa. Mutta toisaalta todetaan, että yrityksen tehtävä on ehkä muutakin yhteiskunnalle kuin pelkkä kylmä raha. Että ehkä siellä on jotain pehmeämpiä arvoja. Että onko se diversiteetti, onko se inclusionia, onko se Black Lives Matter -asioita, onko se hiilineutraaliutta, vai onko se sitä, että me välitetään niistä meidän yhteisön jäsenistä ja asiakkaista ja kumppaneista. Ja kun siellä on joku pulma, niin me ainakin yritetään tehdä parhaamme, jotta me voidaan sanoa, että me tehtiin kaikkemme, mitä me voitiin.
Tämmöinen niin kuin corporate citizenship tai tämän tyyppinen ajattelu, että kannetaan yhteiskuntavastuuta, se on aika niin kuin... Tuohon voisi reagoida myös sillä tavalla, että ajattelee, että no kaikkeen sillä Microsoftillakin on aikaa. Et eikö tuolla ajalla voisi mieluummin vaikka fiksaa muutaman niistä bugeista, mikä mua ärsyttää Visual Studio 16.8.2. Ja se on aika ristiriitainen asia, koska tuossa näkyy nimenomaan se, että jos sulla on niin iso globaali footprintti kuin mitä vaikka Microsoftilla on, niin se ei enää riitä se teknologian kautta vaikuttaminen. Se olisi kiva varmaan ajatella, että se riittää, mutta se ei riitä.
Ihan täysin samaa mieltä, ja mulla ei ole tiedossa niitä ihmismääriä, mitä vaikka Visual Studio -tuotekehityksessä niitä ihmisiä on. Ja tiedän, että siellä on todella päteviä hahmoja, mutta toisaalta niin kuin jokainen, joka on ollut tuotebisneksessä, tietää, että eihän se menestys tule siitä, että sulla on 1000 koodaaja ja yksi myyjä ja yksi markkinoija, vaan usein siitä, että sulla on 5 tai 10 todella pätevää koodaajaa. Mutta sitten se tuki rypäs siinä ympärillä, jotka tekee brändäystä ja myyntiä ja lisenssointia ja asiakastukea ja markkinointi, nehän loppujen lopuksi pitkälti tuo sen kokonaisuuden kassaan, mitenkään väheksymättä nyt sitä teknistä koodaajaa. Ja ehkä sama on tässä, että silloin kun mä aloitin, mä loggasin totta kai Teamsiin, missä pitkälti niin kuin asiat kuitenkin tehdään, ja aloin klikkailemaan ihmisiä auki ja katsomaan organisaatiokaavita, kuka tämä on, missä se on ja kelle se raportoi. Mä kävin Suomen ja Ruotsin kaikki organisaatiot läpi ja kirjoitin paperille itse asiassa kaikkien nimet, koska se on mulle tapa oppia. Mä kirjoitan jotain ylös, niin se menee niin kuin ton vasemman nimettömän kautta sit aivoihin. Ja sit mä mäppäsin sen Eurooppaan, sit mä mäppäsin sen Jenkkeihin. Käytin tähän ehkä yhden-kaksi työpäivää. Ja sen jälkeen mä paremmin hahmotin, että ketä nämä ihmiset on, mitä ne suunnilleen tekee ja mitkä niiden tarpeet on. Ja sen jälkeen, kun mä otin yhteyttä, mä palasin vähän niin muistiinpanoihin, että niin tämä oli se tyyppi, joka vastasi meidän kaikista social media-accounteista. Ja nyt kun mä tarvitsen ton asian, niin mun pitää vähän niin kuin tällä anglella lähestyä, jotta mä saan jonkun asian, mitä minä haluan, koska se ei välttämättä ole asia, mitä hän haluaa. Ja se toimii yllättävän hyvin, että kun sanot vähän semmoista empatiaa ja vähän niin kuin asettaudut sen toisen saappaisiin, niin oppii ymmärtämään, että millä niin kuin keinoin me saadaan tämä homma toimii yhdessä.
Perinteinen win-win.
Perinteinen win-win, näin voisi sanoa, että sehän ei ole niin kuin nollasummapeli missään nimessä.
Ei.
Ja yllättävän vähän Microsoftilla mä löysin sellaista niin kuin nurkkakuntaisuutta, että mitä sä Jossi tänne tuut kysymään meiltä, että tämä meidän juttu, älä tuu sotkea hyviä bisneksiä. Sitä en löytänyt, vaan päinvastoin, jos mä sanoin ihmisille, että hei, mä en tunne sua, mutta sulla on jotain juttua, mitä mun pitäisi ehkä tietää. Voitaisiko me ottaa vartin Teams-kahvi tai jos ollaan toimistolla, niin fyysiset. Niin aina vastaus, että totta kai, koska käy. Ja sitten kun sä opit vähän tuntemaan, niin se oli vähän samaa, mitä mä koin MVP- ja RD-yhteisössä. Me ollaan vähän niin kuin samassa klubissa, ja vaikkei me tunneta, niin me ollaan niin kuin samassa veneessä. Jos mä tarvitsen jotain tai sä osaisit auttaa mua, niin ihmiset on niin kuin lähtökohtaisesti halukkaita auttamaan sua.
Mm. Siis on ihan, Jouni viittasi aikaisemmin tuohon, että Microsoft on pärjännyt noissa niin kuin työtyytyväisyyskyselyissä aika jees. On tietysti niin kuin on semmoisia pätkiä Microsoftin historiassa, missä on niin kuin stack rankingia tai näitä asioita on tullut esille, jotka niin kuin ei välttämättä ole sitä, niin kuin, on niin kuin sitä parasta mainetta. Mutta toi kuulostaa, kun nyt puhutaan paljon, tai puhutaan puhuttu jo vuosia, niin kuin, ja varsinkin IT-firmoissa, siitä niin kuin itseohjautuvuudesta ja puhuttu tiimien autonomiasta. Ja sitten kun miettii tuommoista firmaa, missä on niin kuin 100 leveliä palkkatasoa, että tavallaan että siellä on niin kuin sitä organisaatiohierarkiaa. Ei kukaan voi sanoa, että Microsoft olisi niin kuin matala organisaatio tavallansa. Mutta samaan aikaan toi, mitä sä kuvaat, niin se tuntuu aika niin kuin itseohjautuvalta, että siellä on niin kuin selkeästi kymmenien vuosien aikana, kun on ollut iso firma, niin on niin kuin saatu jotenkin, on löytynyt joku tämmöinen equilibrium tavallaan siihen, että hei, että tässä on tämä hierarkia, mutta sitten yksilöllä on kuitenkin vapautta. Mutta se tuntuu vaativan hemmetisti aktiivisuutta. Se, että sä niin kuin käyt niin kuin pari organisaatiokaavioa läpi ja niin kuin järkeä, että hei, että nyt mä tarvin jeesiä. No kuka mua haluaa auttaa? No joku, ketä mä voin auttaa. No se on varmaan toi sosiaalityyppi tossa, joka tekee nyt noita asioita. Et mä reach outtaan siihen ja kerron, että hei, mä voin jeesaa sitä, niin se jeesaa mua backiin. Tavallaan se niin toi, niin kuulijoille, jos ne miettii, että haluaa Microsoftille duunia, niin toi on varmaan ehkä yksi niistä resepteistä, semmoinen aktiivisuus. Että pitää olla kiinnostunut siihen niin kuin huutaan sinne metsään, että se huutaisi takaisin.
Joo, ja se vaatii semmoista resilienssiä. Ja ehkä nyt koulun myötä ja tämän työnkin myötä semmoinen niin kuin resilienssi, minkä mä itse ajattelen, että se on semmoinen henkinen lihas, mitä sä kasvatat vastankäymisten kautta, ja sit sä voit nojata siihen, kun tarvitsee. Niin mulla on ollut tosi paljon, varsinkin silloin, kun työsuhde alkoi, semmoisia käytännön asioihin liittyviä asioita, mitkä on ehkä pienessä yrityksessä tottunut, että tämähän nyt hoituu, kun tehdään näin. Mutta tietysti, kun iso yritys, on paljon prosesseja, paljon vastuita, ja rahan suhteen ollaan tarkkoja, että kukaan ei vaan lähde ostelemaan, vaan aina pitää olla niin kuin lupa, että sitä rahaa käytetään. Mitä arvostan suuresti, että pysyy sormi pulssilla siitä, että mihin se fyffe menee. Mm. Vaikka sitä paljon tulee sisään, niin sehän ei tule niin kuin maakohtaiselle tilille, vaan se lähtökohtaisesti menee osakkeenomistajille ja sitä kautta investointeihin. Mutta se, minkä huomasin, että se resilienssi vaatii, että mullekin ensimmäinen palkka tuli tammikuussa. Ja siitä meni kevyt 65% veroa. Ja tietysti vähän ihmettelin, että miten tässä nyt näin sitten kävi. Ja tykkäsin ajatella, että palkka on vaan niin hillitön, että sitten menee veroa sen takia. Mutta siinä kävikin niin, että se palkanmaksujärjestelmä silloin oli sappipohjainen. Ja siellä oli jotenkin mätsätty mun 2009 edelliseen Azure AD-accounttiin ja sen aikaiseen verokorttiin, joka yllättäen ei ole voimassa enää. Ja se oli maksettu sitä kautta, ja defaultti noista 65%, jos ei muuten mene.
Thanks.
Ja sitä kun mä aloin setvimään sitten, koska mulla oli muutamia muita verotukseen liittyviä nyansseja, mitä piti säätää tuossa alkuvuodesta, ja sitä mä aloin sitten selvittämään, niin hirveän paljon tämmöisiä tukifunktioita on sitten toisaalta taas ulkostettu. Että siellä on Microsoftin ihmisiä, ja mun niiden sähköpostiosoitteessa on V-viiva, että ne on niin kuin eksternaaleja. Ja siinä vaiheessa, kun sä alat sitten selvittämään, mulla on tämmöinen juttu, ja sä ehkä selität jollekin puolalaiselle sitä jossain Teamsin chatissa, niin sanot, että en ymmärrä ollenkaan, sä oot saanut rahaa, mikä tässä on ongelma? No kun, annas kun mä käyn tämän läpi. Sitten kun sä oot selittänyt, niin sanon, no ei kyllä kuulu mulle, kysy tolta. Sitten sä selität sen asian vähän copypastella uudestaan, en kyllä ymmärrä, kysy tolta. Koska jokaisella on kuitenkin loppujen lopuksi ne omat prosessin palasta, mitä pitää hoitaa. Ja mä suhtaudun asiaan kuitenkin niin, että hei, tää on hauska harjoitus nyt niin kuin nähdä, miten nämä ihmiset tekee töitä ja mikä mun rooli tässä hommassa on. Ja kyllähän ne asiat aina niin kuin ratkee. Mutta aika usein ne ratkee sillä, että lähdet eskaloimaan niitä. Ja se ei ole niin kuin paha asia. Suomessahan eskaloinnista aina ajatellaan, että sä menet kalustetukkuun nostamaan sohvaa, jos et saa hyvää palvelua, sä kysyt, ettekö tiedä kuka minä olen, niin missä myymälä esimies. Sehän on eskalointia Suomessa. Kun taas Microsoftilla eskalointia on, että katsotaan, kuka tästä hommasta oikeasti vastaa ja kiepautetaan sitä kautta kohteliaasti. Niin kyllä ne aina ratkee ja sain puuttuvat rahat tilille ja kaikki on niin kuin ok sen osalta. Mutta se opetti mulle sen, että täytyy myös hyväksyä se, että ne asiat ei aina mene yhtä nopeasti, kun itse on tottunut omassa 20 hengen yrityksessä ehkä, että tähän hoituu vaan sillä, mennään tuohon huoneeseen ja sovitaan ja sitten se on sillä hoidettu.
Mm. Hei, mä introssa kutsuin Jussia Suomen Microsoft-kenen Oprahiksi sen takia, että Jussi on ollut tosi antilas. Mullakin on tällä hetkellä jalassa siis Jussin antamat Azure-sukat, ihan mahtavaa, että everybody gets some socks ja niin edelleen. Tämän äsken käydyn keskustelun perusteella mun olisi oikeastaan ehkä pitänyt kutsua Suomen Mikrotskenen Machiavelliksi, se olisi ehkä ollut lähempänä niin kuin nykytotuutta. Mut mennään sinne Oprah-suuntaan, koska me ollaan puhuttu nyt aika paljon tässä Mikrotskenen töissä olemisesta, ja se on tietysti kauhean kiinnostavaa, mutta et kun sä nyt kerran tänne asti vaivaudut, niin puhutaan pikkasen myös siitä substanssista ja niin kuin asuresta ja semmoista asioista, että tietysti olisi kauhean houkuttelevaa kysyä sulta, että niinku, no voit sä listaa, että mitkä on tärkeimmät uudet asiat, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun viimeksi kävit täällä, mutta never mind that. Sä oot nyt niinku meihin tavallaan yksittäisillä kumppaneilla töissä oleviin ihmisiin verrattuna, niin sulla on silleen erikoinen tilanne, että sä näet tavallaan niin sanotusti kaiken, mitä Suomen asureskenellä tapahtuu. Ehkä vähän abstraktisti, ehkä vähän filterin läpi ja näin, mutta mitä Suomen asureskenellä tapahtuu? Mitä täällä on niinku meneillä?
Mä näen aika paljon. Ja ehkä voisi ajatella asiaa niin, että kun sä tuut Microsoftille töihin ja mietit, että mitä kaikkea sä saat käsiisi, millaisia roadmappeja sulle lyödään silmien eteen, millaisia dashboardeja, millaista louhintaa sä voit tehdä LinkedInin kaiken näköisillä toiminnoilla. Toki se on tosi mielenkiintoista, mutta kun se työ ei ole kuitenkaan niiden hekumointia, vaan se työ on se, mitä ne sun mittarit sanoo, niin aika nopeasti jää sit sivuun semmoiset niinku yksityiskohdat ja sitten keskitytään ehkä laajempiin kokonaisuuksiin. Mutta se, mitä tapahtuu Suomen Azure-skenessä, siellä on muutama tämmöinen ihan selkeä teema. Yksi Azureen läheisesti liittyvä asia on GitHub. Ja GitHubhan on siis Microsoftin omistama, mutta se on oma yhtiönsä. Ja GitHubilla vastaavasti on oma myyntiorganisaatio, niillä on oma markkinointi. Ja niiden muskelit on paljon pienemmät kuin Microsoftin markkinoinnin muskelit. Niin paljon se, sitä mitä mäkin olen tehnyt viime kuukaudet, mä oon GitHubin vastinparien kanssa tekemisissä ja käydään läpi sitä, että kuinka paljon mitäkin käytetään ja mikä on kasvamaan päin, mitä on tulossa. Joku tämmöinen GitHub Codespaces esimerkiksi on totta kai ollut tapetilla nyt muutaman kuukauden. Ja nyt kun se lähtee niin kun se iso pyörä enemmän pyörimään, niin ne on niitä asioita, mitä me koetaan tukea ja saada organisaatioita, kumppanit ymmärtämään, että Codespacen edut on nämä. Ja sitä kautta, vaikka GitHub on oma firmansa, niin se ikään kuin se hyöty sataa sitten yhteisen laariin sitä kautta, että se kasvattaa myös Azuren käyttöä. Mutta se on yksi GitHubin osalta. Ja toinen on se, että Microsoftin omat frameworkit, eli Cloud Adoption Framework, Well-Architected Framework ja nyt tämä Developer Velocity-malli, ne on ehkä ne kolme isointa, mitä tänä vuonna nyt niin kuin maturiteetti on riittävän fiksu. Ja jos tosi lyhyesti käy läpi, jos nämä ei olekin kauhean tuttuja vielä.
Mä sanoisin, hei ihan, niin kuin, ihan silleen, että kun sä nyt oot siellä norsunluutornissa ja kattelet niitä omasta kolmasta, mä sanoisin, että suurimmalla osalla ihmiset ei ole ollenkaan tuttuja. Että otan vaan niin kuin ihan silleen aikaa, että jengi oppiikin tästä jotain.
Hyvä, käydään nämä tässä välissä läpi. Eli Cloud Adoption Framework, eli CAF tuttavallisemmin. Se on kokoelma dokumentteja, jotka löytyy docs.microsoft.comista, ja ne päivittyy jatkuvasti. Jos on eri mieltä, sä voit mennä GitHubiin ja tehdä PR:n siitä ja sanoa, että mä oon tätä mieltä. Ja CAFin ajatus on se, että jos yritys haluaa mennä pilveen, mitä pitäisi huomioida? Eli siinä on se tekninen osuus on yksi selkeä moduli, mutta siinä on paljon muuta. Siinä on testausta, kustannusten arviointia, riskien analysointia, C-suiten kanssa käytäviä keskusteluja, miksi tekisimme näitä asioita ja miten se tehdään tietoturvallisesti. Ja CAF on se, kun moni asiakas sanoo, mitkä on ne best practices. No se on CAF. Siinä on se viisaus.
Onko CAF niin kun suunnattu sellaiseksi, että se auttaa kumppaneita ohjaamaan asiakkaita pilveen, vai onko se suunnattu asiakkaalle niin kun sen evaluoimiseksi, että mitä mun pitäisi tehdä?
Molemmat. Eli on kumppaneita, jotka on sisäistänyt CAFin ja sen ympärille tehnyt omaa tarjoamaa. Mutta sitten on asiakkaita, jotka haluaa ehkä investoida enemmän omaan kykyyn toimittaa ja rakentaa ratkaisuja, vaikka olisi kumppaneitakin tukena. Ja CAFin avulla he ymmärtää, että tämä on nyt se viisaus, mikä tässä on. CAF on dokumentteja, mutta siellä on skriptejä, siellä on vinkkejä, siellä on linkkejä. Se on yllättävän laaja, mutta sitten samaan hengenvetoon se on kuitenkin aika selkeä. Et tästä mennään, tuonne mennään, voit jättää näitä asioita pois, jos ne ei kiinnosta tai ole kohtaa tarvetta.
Jos asiakas nyt kuuntelee, Microsoftin asiakas siis, asiakas kuuntelee tuolla ja on jo aika tyytyväinen omaan Azure-ympäristöönsä, niin onko hänelle mitään hyötyä siitä, että hän käy skimmailemaan tämän CAFin läpi?
On. Et ehkä hyppää ne pari ekamoduli CAFista, mitkä on tämmöisiä niin kuin envision, miltä sulla näyttää asiat pilvessä ja mieti strategiaa. Jos sä oot jo pilvessä, niin sit sulla on ehkä strategia olemassa. Mut sit siellä on governance ja monitoring. Ja sieltä varmasti löytyy asiat, että hei, tämähän me voitais ottaa. Yhtäältä kaffissa on paljon nippeliä asioita, että hei, logga-analytiksessa kannattaa ehkä tää täppä panna päälle. Mut toisaalta siellä on paljon semmosia hyvin geneerisiä asioita, että huolehdithan, että MFA on käytössä. Ja kaikki sanoo aina joo. Ja sit kun ne katsoo, no ei se nyt ehkä aina ollutkaan.
No hei, tavallaan eiks niin, että kaffi, niin se on, tai ainakin noi asiat, mistä sä äsken puhuit, niin oli aika niinku Azure-sentrisiä, eli siis kaffia, pitääkö sitä ajatella niinku, että se on Azuren käyttöönotto-frameworkki nimenomaan?
Joo, mä ajattelisin sen niin, ja siinä on tiettyjä huukkeja sitten Microsoft 365 Power Platformista kautta Dynamics 365, mutta kyllä se nimenomaan on niinku Azureen liittyvien asioiden käyttöönottoa.
Ja se, eli sitä ei kannata niinku lukea tämmöisenä yleisenä niinku cloud computing guidancena, joka voisi soveltua myös esimerkiksi vaikka GCP:hen tai AWS:ään tai johonkin tämmöiseen.
Ei, ja niillä on tietysti omat guidanceit, mutta yleisesti niin kuin cloud computing ja PaaS ja IaaS ja tämmöiset perusasiathan siinä käydään läpi, läpi, että sinänsä yleissivistävää.
Mutta siinä on niin kuin ideana nimenomaan, että mä lähden migroimaan organisaatiota pilveen. Jos mulla on vaikka yksittäinen sovellusratkaisu tai vaan mä oon vaikka niin kuin suomalainen softatalo ja mulla on on-premise-ympäristössä klassisesti toiminut tuote, mä halusin lähteä viemään sitä pilveen, niin ehkä kaffi ei siinä ole niin antava vai?
Se ei ole niin antava siinä, ja kaffi pelaa pitkälti kuitenkin niiden oletusten osalta, että sulla on virtuaalikoneita todennäköisesti. Migroidaanko ne vai tehdäänkö niistä jotain muunnosta johonkin cloud native-tyyppiseen malliin. Kaffi on siis tämä ehkä näistä pitkäikäisin tässä vaiheessa. Ja seuraava on sitten well-architected framework. Ja siinä ajatus on taas se, että miten ne asiat nyt pilvessä tehdään ihan kunnolla. Ja se ei niinkään ota kantaa, että ootko tulossa menossa jo pilvessä, vaan se ottaa kantaa siihen, että mitenkäs me tehdään testausta meidän pilviratkaisuille. Eli tämä, mihin viittasit, että on oma tuote tai asiakkaan liiketoimintaratkaisu pitäisi siirtää, tai se on jo pilvessä. Mutta haluttaisiin vähän tehdä sellainen niin kuin herättely, että onko tämä nyt ihan ok. Sen sijaan, että käydään rivi-riviltä jotain lähdekoodia läpi ja sanotaan, että tämä näyttää ihan hyvältä, niin otetaan ikään kuin niitä patterneja, otetaan niitä parhaita käytäntöjä ja katsotaan, että minkäs takia me tehdään logitus tuonne tekstitiedostoon virtuaalikoneen sisällä, olisiko tähän fiksumpi tapa. Ja well-architected framework taas antaa sen, että se käy läpi niin kuin enemmän sovelluskehittäjän ja sovellusarkkitehdin silmin niitä asioita, siinä missä kaffi on ehkä vähän enemmän sen IT-pro kautta BDM-tyyppinen.
Jos tuolla nyt on joku kehitystiimi ja ne kuulee, kun sä puhut well-architected puolista, niin onko se suunnattu enemmän niin kuin IaaS-arkkitehtuureihin vai PaaS-arkkitehtuureihin vai Kubernetes- ja niin kuin konttiarkkitehtuureihin vai onko se pikemminkin teknologia-agnostista niin kuin arkkitehtuuripatternisto?
Se on enemmän PaaS, Kubernetes, vähemmän IaaS. Toki siellä on semmoisia aspekteja, mitkä menee IaaSiinkin, mutta jos sä oot kaffin käynyt läpi, niin sulla on IaaS kyllä jo kunnossa sitä kautta. Sitten taas well-arkkitehtit menee enemmän siihen semmoiseen devaajan mielenmaisemaan siitä, että mietitään, että mitäs frameworkia me käytetään ja miten me välitetään näitä sanomia näiden palveluiden välissä ja mikä se meidän kokonaisarkkitehtuuri on. Ja se käy läpi enemmän niitä hyötyjä, haittoja, haasteita. Ja ehkä näkisin, että well-architected framework on enemmän sitä, että siitä saadaan osia, että hoidetaan tämä juttu nyt kuntoon. Kun taas kaff on enemmän semmoinen niin kuin journey, että tästä lähdetään ja tuolla meidän määränpää. Ja well-architected on enemmän referenssi, että katsotaan tietoturvaa, että salataanko me meidän kaikki tiedot, mitäs vaihtoehtoa meillä olikaan. Ja se käy ikään kuin läpi, että tähän liittyen tässä on hirveästi asiaa tosi tiiviisti, ja sitten siellä on hirveän paljon linkkejä, että tuossa on toi GitHub-projekti, ja tätä sä voisit miettiä, ja tässä on muuten tämmöinen skripti, millä sä voit testaa tämän asian. Se on niin kuin cookbook enemmän.
Jos miettii vielä tuon well-architected ja miettii nyt sitten niin kuin erikoislaatuisia projekteja, niin kuin tietyntyyppisiä projekteja. Esimerkiksi IoT-projekteissa on tiettyjä asioita, joita ei ehkä niin kuin perus business-applikaatioprojekteissa ole. Tai sitten jos miettii dataprojekteja, miettii niin kuin ETL-data pipeline ja miettii sitä, että hei, nyt dataleikin päälle laitetaan Delta-leikki, joka pyörii Azure Databricksissa ja sinne halutaan niin kuin datavaltti, niin kuin modelingi. Niin onko tämä well-architected, ottaako tämä kantaa tuommoisiin niin kuin erityyppisiin projekteihin vai onko tämä, niin kuin sanoit, cookbook ja sitä kautta kokoelma vähän hyödyllisempiä, vähän vähemmän hyödyllisempiä tämmöisiä tips and tricks juttuja?
Se ottaa vähemmän kantaa, mutta sitten se pointtaa hyvin aktiivisesti Azure Architect Centeriin. Ja siellä just, jos sulla on joku tietynlainen, vaikka nyt joku IoT-ratkaisu, ja sä mietit, että miten mä sen jonkun datan nyt tallennan, että onko se Cosmos DB vai Dataleikki vai joku muu, niin sieltähän löytyy sitten aika hyvät semmoiset niin kuin perussapluunat. Että jos sä ennakkoit, että sulla on käyttäjiä X määrä ja sulla on nämä tarpeet, niin tässä on sulle valmis arkkitehtuuri. Ja se on, sen mä näen, että se on vähän niin kuin semmoinen PowerPoint-template, no tää on niin kuin 1.0. Joo. Nyt lähdetään tuunaan meille sopivaksi. Ja silloin, kun vielä teen konsultointia, enkä halua kuulostaa sieltä, että se on ikuisuus sitten, mutta siitä nyt kuitenkin on jo vuosi kaksi, niin mä tein tosi paljon sitä, mä menin Azure Architect Centeriin, katson, että haa, asiakkaalla on tänne IoT ja AI-hanke. No odotaas niistä molemmista ne kaikki sapluunat. Avataan ne rinnakkain, aletaan katsomaan, että ton, mä yhdistän noin, nythän mulla on aika hyvän näköinen pohja.
Ja.
Sen sijaan, että mä otan tyhjän PowerPointin ja alan piirtää, että täällä on dataa, tuolla on pilvi, mitäs tähän väliin pitäisi laittaa?
Hei, älä naura tuolle tyylle ollenkaan, joku tässä pöydässä saattaa tehdä just noin.
Siinä ei mitään totta kai pahaa, mutta ällistetään.
Mutta vähän tyhmää vai, niinkö? Hidastako, niinkö?
Niin, siis kukin tietysti tyylilleen uskollisena, mutta näen sen, että maailmassa on ratkottu näitä ongelmia jo niin paljon, että mitä enemmän sä voit hyödyntää sitä valmista.
Kyllä.
Ja heitän tähän niin kuin sivujuonteena sen, että yksi asia, mitä mä rakastan Microsoftilla on, että jos pitää nopeasti saada joku esitys aikaiseksi, niin aina löytyy PowerPointti siihen. Sun ei tarvitse aloittaa ikinä tyhjältä slaidilta, vaan sut löytyy aina tuoteryhmältä joku, mitä sä voit käyttää, koska se on niin kuin sama firman asia, niin se on ihan kosher käyttää niitä slaideja sellaisenaan. Ja se on ehkä yksi niistä asioista, mitä mä en todellakaan kaipaa omista konsulttikoulutusajoista, että edellisenä iltana huomaat, että 40 slaidia tekemättä, että aletaan se raapimaan sisältöä kasaan. Ja tavallaan se asia on jo keksitty, mutta sun pitää niin kuin omiin sanoihin tuoda se esiin.
Mm.
Joo. Mä jäin niin kuin miettimään, Jussi, että noi niin kuin arkkitehtuuri-frameworkit tai adoptio-frameworkki Kaffin tapauksessa, niin mulla on niin kuin, ne on niin kuin Microsoftin tavallaan tämmöinen niin kuin higher level tarjoama tietyllä tavalla. Siis nehän on ilmaista dataa, tai ehkä dataa väärä sana, ilmaista informaatiota, ilmaista ohjeistusta, mitä Microsoft tarjoaa. Ja mikä se on se business case siinä? Se on se, että ihmiset käyttää Azurea oikein, jolloin ne onnistuu sen päälle, jolloin ne käyttää sitä enemmän, eikö niin?
Joo, nimenomaan näin, että käytetään enemmän. Ja faktahan on tietysti se, että Microsoft tekee bisnestä sillä, että Azurea käytetään enemmän. Se on yksi esimerkki. Ja ehkä välillisesti voi miettiä, että vaikka Teamsin kasvu, jossa nyt taitaa olla 115 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää, niin harva yrityshän maksaa pelkkää Teams-lisenssiä, vaan he maksaa vaikka Office 365 E3-planin, ja sitä kautta Teams tulee ilmaiseksi lainausmerkeissä. Mutta Azuren puolelta ajatus on toki se, että päästäisiin jo eteenpäin siitä, että tehdään vaan lift and shifti vanhasta konesalista virtuaalikoneet pilveen. Samannäköisiä virtuaalikoneitahan ne on pilvessä. Ja alettaisiin hyödyntää niitä kehittyneempiä kyvykkyyksiä. Ja nyt muun muassa Ignitein osalta tuli mielenkiintoinen Azure Communication Services. Ja mä vedin siitä yhden esitykseen ja rakensin demot itselleni. Ja siinähän ajatus on se, että kuten Twilio kolmannen osapuolen palveluna, sä voit lähettää tekstareita, sä voit tehdä äänipuheluita, ryhmäpuheluita, rakentaa omia tämmöisiä WhatsApp-messenger-ratkaisuja. Ja kun mä sitä tärisevin sormin lähdin heti kokeilemaan, niin mä tajusin, että ajatushan tässä on nimenomaan se, että mä käytän hyvin kevyitä asioita ja maksan niistä mikromaksuja ja sitä kautta niin kuin laajemmin hyödynnän Azuren kyvykkyyksiä, sitä kautta, miten Azuren on niitä asioita kehitetty, kuin että mä laitan virtuaalikoneen pystyyn ja mietin, että miten me koodataan nyt joku tekstiviestilähetys jonkun paikallisen operaattorin kautta.
Mikä sun fiilis on? Tavallaan niin kuin, että noi frameworkithän on niin kuin, niillä on niin kuin aivan erityisen selkeä rooli silloin, jos me puhutaan amerikkalaisesta suuryrityksestä, että lähdetään niin kuin sieltä 100 000 työntekijää ja ylöspäin. Että me puhutaan niin oikeastaan tosi massiivisesta ympäristöstä, jossa kaiken pitää olla täysin niin kuin henkilöstä riippumatonta ja kloonattavissa ja näin. Suomessa aika monikin, aika isokin hanke loppujen lopuksi on silleen, että siinä on se yksi jätkä, joka juo kahvia ja raapustelee siihen röökiäs takakanteen silleen, että minkälainen arkkitehtuuri tällä kertaa pyöräytetään. Mikä fiilis sulla on tavallaan, että kuinka hyvin nämä tämmöiset arkkitehtuuri-frameworkit ländää suomalaiseen ajatteluun? Miten hyvin niitä otetaan vastaan?
Mä olin viimeisinä konsulttihetkinä muutamassa hankkeessa mukana, missä tehtiin niin kuin Suomen mittapulla äärettömän isoa Azure-deploymenttia. Ja siellä oli yksi pääarkkitehti ja siellä oli yksi kisälli. ja homma hoitu. Niin siinä suhteessa nimenomaan toi pointti, että otetaan frameworkki, joka sanoo, että no ensiksi voisi panna vaikka 3 Kubernetes-klusteria pystyyn, aletaan sitten katsomaan, mitä tehdään testiympäristön lisäksi, niin ne pitää vaan skaalata niin kuin paikalliseen mittapuuhun sopivaksi. Ja tähän sivulauseena meillä on siis CAF, meillä on Well Architected Framework, kolmantena on Developer Velocity, ja siinä on Assessment. Nämä on niin hienoja kokonaisuuksia. Tämä on ilmainen, eli yritys tai kumppani loggaa tänne ja luvittaa, että tämä Developer Velocity Assessment saa lukasta sun Azure AD:sta identiteetit. Ja sen perusteella se mitoittaa, minkäs kokoinen organisaatio sulla on. Ja sitten käydään se assessment läpi, se on siis kasa kysymyksiä. Ja siinä kysytään nyt sitten, että mitenkäs te hoidatte testauksia, mitäs deployment tehdään ja näin poispäin. Ja sieltä tulee tuloksena sitten pisteytys ja tämmöinen matriisi, missä käydään läpi kaikki yksityiskohdat. Miten te voisitte olla parempia, kun te pelaatte asioiden kanssa pilvessä. Ja kun mä täytin sitä testin vuoksi, mä otin kuvitteellisen yhden henken toiminimen. Ja ensimmäinen kysymys oli, että jutteleeko sun DevSecOps-tiimi sun DevOps-tiimin kanssa viikoittain vai kuukausittain? Ja kun mä mietin, niin no se on yksi sama hahmo tässä yhden hengen toiminimessä, että no kyllä ne juttelee, koska ne jakaa samat ajatukset.
Ja vähän isommassakin toiminimessä se on Suomessa yksi ja sama tiimi.
Ja sitten seuraava kysymys oli, että miten CFO käy omien kontrollereiden kanssa läpi kustannusvaikutukset suhteessa CIOn ja CTOn vuosipläneihin? Ja taas voi miettiä, no se on sama hahmo, mutta niitä pitää suhteuttaa. Koska se sama assessmentti toimii sitten taas niille Walmartin tyyppisille yritykselle, jolla on 1 000 000 siittiä jossain käytössä. Mm. Ja kun sä suhteutat sen ja katsot tuloksia ja se tulos sanoo, että no nyt voit taas sen 3 Kubernetes-klusteria laittaa pystyyn, niin sä voit miettiä, no ehkä se oikeasti olisi nyt joku Azure Container-instanssi, joka mulle riittäisi, kun mä en näitä mun 5 konttia sen sijaan, että lähdetään tekemään järkyttäviä klustereita. Eli ajatus on se, että käytä niitä työkaluja, mutta suhteuta hyvin vapaasti siihen omaan tarpeeseen. Et ei tarvitse lukea kuin niinku pyhää sanaa, että näin se sanoo, se on pakko olla näin, vaan ottaa semmoisen paikallisen holistisen näkemyksen, millä ikään kuin mitoitetaan itselle sopivaksi.
Mä äsken vähän ilostuin, kun sä rupesit sanoa Azure Container. Mä olin, service, sano Azure Container Service, joka on ACS, koska aikaisemmin viittasi tähän uuteen palveluun, Azure Communication Service, joka on myös ACS.
Kyllä.
Ja ensimmäisen Twitter- tai Facebook-loginin joskus Azure-palveluun tein Access Control Servicellä, joka on ACS. Fuck it, miksi käyttää uusia akronyymejä, kun voi käyttää samoja vanhoja?
Voi aina käyttää sama vanha, jopa päällekkäin.
Todella. Aivan toi. Mulla on tässä tämmönen toi, mä mietin tässä, että Microsoftilta on ruvennut viimeisten vuosien, sanoisin niin kuin Azure-aikana, ruvennut tuleen tämmöstä. En mä tiedä, että kysymys voi olla siitä, että mä en ole aikaisemmin nähnyt tai mä en ole aikaisemmin ymmärtänyt tai muuta, mutta musta tuntuu, että Microsoft tuottaa vahvemmin tämmöistä niin kuin kvalitatiivista dokumentaatioa siitä, että kuinka onnistua. Tämä Well Architected Framework ja Kaffi ja totta kai ne on niin kuin myös myyntidokumentteja, että saadaan sitä Azure Consumptionia, mutta ymmärrys tietysti on, että Azuren pilvenä täytyy toimia ja sen pitää vastata siihen organisaation tarpeeseen tai muutenhan ne käyttää jotain muuta pilveä. Ja nyt mun oma niin kuin ajatus on, että se on nyt ehkä tulisi vahvemmin tämmöistä kvalitatiivista dokumentaatioa, koska ennen Azure ja Microsoft on myynyt lisenssejä, niin silloin tavallaan saa ehkä niin kuin suurta osaa Microsoftin työntekijöistä ja porukasta, niin ei ole ehkä niinkään kiinnostunut, että onko sitä SQLia käytetty oikein. Hei, itse asiassa parempi, että käytettiin sitä aivan päin helvettiä, niin saadaan myytyä isompi klusteri ja enemmän korelisenssejä, että nyt toi Bistokki esteille tulee Bistokki, siinä muuten lisenssi ja siihen vie muut päälle, nyt on hunajaa. Mutta nyt tavallaansa, kun asiakkaat käyttää niinku resursseja ja sekunteja ja sitä dataa tulee koko ajan lisää, Microsoftin insentiivi on, että sitä käytetään niinku, tai insentiivi on enemmän sen suuntaan, että käytetään oikein, koska sitten sinne rupeaa tulemaan niinku dataa ja sen päälle, se on samalla vähän niin kuin vendor-lockia. Se on vaikea siirtyä, kun dataa on paljon ja tämä kaikki niin kuin pitää. Se rakentaa sitä mouttia siihen ympärillä. Sama tietysti kaikissa cloud-plätissä. Mutta tämä on ihan tämmöistä vaan niin kuin mun keittiöpsykologiaa. Miltä tämä niin kuin kuulostaa? Onko tämä ihan höpö?
No, siis en mä, niin kuin, mun on helppo vastata, että on, koska mä en ole Microsoftin duunissa, että mun ei tarvitse tavallaan puolustaa kaksi arvoja tässä. Musta se on ihan selvää, että mitä syvemmälle, mitä enemmän onnistuneita projekteja sä saat jollekin platformille, niin sitä hankalampi sieltä on siirtyä pois. Ja epäonnistunut
miksi sä haluaisitkaan?
Niin epäonnistunut projekti stämppää sen platformin niin kuin negatiivisesti. Niin totta kai, kyllähän siinä on ihan selvä niin kuin valueproppi Microsoftin kannalta.
Oh, mutta onko... Onko se vaan mun näkemys, että Microsoft on ruvennut tuottaa enemmän tuommoista niinku laatudokumentaatiota?
No siis mun mielestä, niin siis joo, hyvä kun sä jatkoit, koska mun piti sanoa sitä, että insentiivimallithan muuttui jo jotain vuosia sitten sillä tavalla, että esimerkiksi jos myydään vaikka, tai en mä tiedä, Jussi osaa sanoa tietysti paremmin, mutta mun käsitys on se, että Microsoftin myyjiä ei enää palkita siitä, että esimerkiksi tehdään iso Azure-sopimus, vaan siitä, kun sitä Azure-sopimusta oikeasti käytetään. Eli se kuitenkin tarkoittaa sitä, että niin kun asiakkaita pitää Microsoftilta käsin draivata sinne niin kun syvälle tekemään niitä juttuja oikeasti. Niin joo, siis kyllä kannattaahan noita tehdä. Siis nehän on, niin. Ne nimenomaan, ne ei draivaa myyntiä, ne draivaa konsumptiota.
Enkä mä oon niinku ihmeessä, että siinä on mennyt muutama vuosi, koska ei kaikki ole tommosia, niin kuin sä aikaisemmin sanoit, niin kuin Euroopan, jopa globaalin tason makkiavellejä. Niin kuin Jussi, joka menee organisaation mennessään opiskelee ja kaikki nimet ulkoa ja katsoo esimiehet, jotta pystyy vaikuttamaan heihin niin kuin täysin altruistisilla motiiveilla.
Ja selvittää heidän rakastajansa ja kaikki.
No joskus pitää vaikuttaa kepillä, jos porkkana ei toimi. Se on ihan täysin ymmärrettävää. Ai Jussi, sä oot vielä täällä.
Edelleen täällä. Toi, että Microsoft tuottaa enemmän niin kuin kvalitatiivista dokumentaatiota, mutta myös kvantitatiivista siinä suhteessa, että sitä on ihan hillittämän paljon.
Jei.
Yllättävän moni Euroopassa Microsoftin MVP on siirtynyt Microsoftille töihin viime kuukausina. Ja yllättävän moni näistä hahmoista on mennyt Cloud Advocate-rooleihin. Ja osa Cloud Advocate-rooleista on Docs Microsoft.comin kontentin sisältöä. Ja ehkä tälleen niin kuin pinnalla se kuulostaa todella unettavalta. Vähän sama kuin joku tulee puhua sulle governanceista, niin puolet yleisöstä nukahtaa saman tien. Mutta se ajatushan siinä on se, että nyt me otetaan ihmisiä sinne, jotka on ollut todella syvällä hands-on tekemässä näitä projekteja. Ja sanotaan, että sähän voisit tehdä pari proof of conceptia protoa, julkaisa lähdekoodit GitHubissa, kuvaa siitä nätti kuvausframeworkki-malli Docs Microsoft.comiin. Ja mä itse huomaan sen, kun mä seuraan sieltä joskus, että miten sitä homma tehdäänkään, niin ne on hyvin käytännönläheisiä. Ne on hyvin semmoisen, mä pääsen heti kiinni. Ja jos sä vertaat vaikka Oraclen ohjeistuksiin, siellä on hyvin paljon vähemmän sitä käytännönläheistä. Se on enemmän semmoista niin kuin filosofointia, että no, sä voit tehdä näin tai sä voit tehdä noin, mutta ne asiat edetään vähän niin kuin auki. Ja Microsoftin selkeä fokus kontentista viime vuosina on ollut, että näin sä saat tämän asian kasaan. Ja jos sulla on poikkeavuuksia, niin se on tämä ja tämä, huomioi nämä asiat. Niin siinä suhteessa mä arvostan sitä, että Docs on todella hyvä ja se, että mä saan sieltä nykästyä nyt PDF-nä sitä sisältöä. Koska silloin mun ei tarvitse aina miettiä niitä kirjamerkkejä, vaan mä otan PDF:n, että mä voin skannaa tosi nopeasti satoja sivuja läpi ja löytää ne pääpointit, mikä mua oikeasti kiinnostaa.
Mm.
Jussi, hei. Me ollaan aika pitkä pätkä juteltu jo, mutta annas vielä vähän semmoista niinku perspektiiviä. Mitä sä odotat? What's next?
What's next? Aina pitää miettiä vähän niinku tulevaisuutta ja toisaalta rakentaa tavoitteita ja semmoisia sopivia haasteita ja vaikeuskertoimia elämään. Koska muuten se on loppujen lopuksi vaan sitä Netflixin katselua, mikä on kivaa päivän. Mutta viimeistään seuraavana päivänä sä alat miettimään, että voisiko tässä jotain muutakin tehdä. Ja mä oon asiaa vähän ajatellut niin, että nyt on Azuressa semmoinen maturiteetti, että siellä ei ehkä ole odotettavissakaan semmoisia niin kuin mullistavia, isoja, täysin uusi joku paradigma, joka muuttaa kaiken, mitä me ollaan tähän mennessä tehty. Että mulle edellisiä tällaisia on ollut joku niin kuin Cosmos DB oli yksi tämmöinen, että se muutti yllättävän paljon, vaikka julkaisuhetkellä se tuntui, että se on yksi tietokanta muiden joukossa. Niin siinä suhteessa antaa pikkusen mieleen rauhaa, että ei tarvitse väijyä tavallaan joka aamu, mitä siellä Azuressa on tapahtunut, mitä mun taas opetella jotain uutta. Nyt on sellaisia, miten mä tämän jotenkin muotoilisin kauhean diplomaattisesti, sellaisia hiljaisia signaaleja on nyt horisontissa, mitä mä itse nyt seuraan, sekä Microsoftin työntekijänä, mutta myös siten, miten se näkyy ulospäin, mistä mä tiedän, että ensi vuonna varmaan tullaan tekemään mielenkiintoisia julkistuksia. Mä vähän niin kuin henkisesti draivaan itseni ylös niihin. Ja mainitsin ton koulun, sehän alkaa mulla olla loppusuoralla nyt. Ja tää on ehkä täysin ennenaikaista keskustelua vielä, mutta mä huomasin ilokseni, että mun opinahjoni tarjoaa myös tohtorin tutkintoja.
Mm.
Yeah. Ja nyt mä mietin sitä, ja mun ehkä ainoa tämmönen niin kuin syy, miksi mä lähtisin tekemään tohtorin tutkintoa, on hyvin tämmönen turhamainen. Sitten kun me joskus taas voidaan lentää, niin mä voin lentää Lufthansalla. Ja Lufthansa web-saitelta, kun mä varaan lentolipun, mä voin valita Herr Doktor sen jälkeen alasvetovalikosta, se näkyy mun lentolipussa. Ja mua viehättää.
Ei toi ole ollenkaan turhamainen, Jussi. Toi on ihan, täysin rationaalinen syy.
Ja kun, erityisesti kun tiedetään, että Jussi on ihminen, joka perinteisesti on ollut valmis kiertämään niin kuin 75% maapallosta saadakseen lentää One World Allianceilla, että saa pisteet kasaan, niin tämä ajatus siitä, että mies siirtyisi Lufthansalle Herr Doktorin perässä, niin mä lähetän tässä nyt signaalin siis Finnair digikehitykseen, että kuunnelkaa, lisätkää se doktori sinne, että te menetä niin kuin todellista platina-asiakasta.
Herra tohtori.
Se olisi nimenomaan näin, ja olen siis ilahtunut siitä, kun tänä vuonna tietysti lentely on ollut aineinen yhtään. Olen ilahtunut ja kiitokset Finnairille siitä, että ovat jatkaneet tätä nykyistä tasojäsenyyttä automaattisesti, niin pelkoa, että pisteet haihtuu tästä ihan heti. mutta leikittelen ajatuksella, tohtoritutkinnolla, voi toki olla, että se on vasta muutaman vuoden päästä. Talon rakennus alkaa 2021 alkuvaiheessa. Ja siellä tietysti tärkeimmät asiathan ei ole se, miten perustukset tehdään. Tai
ei, parisuhteen ylläpito on kuullut, että se on aika tärkeää tuossa talon rakennusvaiheessa.
Mä oon kuullut tämän saman asian. Siihen panostetaan toki pitkä synkkä talvi ennen sitä. Mutta mulle niinku tärkeimmät asiat siinä talossa on, että mä sain itselleni 3-4 kopin laitetilaan. Ja mä saan kaikki mun rakkaat gadgetit ja räkit ja palvelimet sinne.
Ja muutaman vuoden päästä sun lapsesi, joka on ikkunastudiossa kylässä, niin kuittailee sulle se, että isillä on jotain palvelimia kotona. Tämä on nähty.
Mä tykkään tästä old school-ajatuksesta kuitenkin edelleen. Ja se on niin kuin ensi vuoden semmoinen iso värittävä projekti, mutta mä luulen, että nyt kun mä oon paljon tätä niin kuin Länsi-Eurooppaa nähnyt, nythän mä vaihdon organisaatiota tämän fiskaalin alussa Suomeen. Niin luulen, että katson myös taas tätä Suomen markkinaa ihan niin kuin uusin silmin ensi vuoden aikana ja kaikkien muiden asioiden rinnalla sitten varmaan perästä kuuluu vielä monennäköistä suunnitelmaa.
Kuulostaa hyvältä. Jouni, hei, haluisit sä kotiin serverin?
Eh.
Niin, mun on vaikea päästä.
Mulla oli.
Mä pääsen monessa asiassa Jussin kanssa, niin kuin jotenkin mä niin kuin näen tämän jutun, mutta toi noin. Ehkä noin lentomaili ja serveri on se, niin kuin yritän empatisoida ja asettua sun kenkiin, mutta hirveän vaikeeta.
Mutta siis toisaalta musta ihan tosi siis siistiä, että tähän loppuun tuli toi talonrakennus ja parisuhteen ylläpito, koska mä hetken aikaa mua ahdisti se, että ikkunastudion niin kuin henkisyyden kaari oli siinä, että me niin kuin siinä jossain kohtaa otettiin semmoinen semikliimaksi, kun me puhuttiin tästä, niin kuin siitä, kuinka globaali korporaatio voi välittää yksittäisistä ihmisistä ja jalkautua tälleen niin kuin Suomen kaltaiseen pienen maahan huolehtimaan yhteisön hyvinvoinnista ja pistää Jussin asialle. Ja sitten me päädyttiin lopettamaan siihen, että hankitaan tohtorin tutkinto, että saa lentolippuun paremman tittelin. Luojan kiitos, sä otit jotain humaania tähän loppuun. Seuraavan kerran, kun me keskustellaan sun kanssa, niin me otetaan joku agenda, joka ei johda näin karmeisiin niin kuin faceplantteihin.
Saanen proposoida, että juuri sen humaanimpaa asiaa ei ole kuin turhamaisuus.
No. Kyllä sä saat, enkä mä voi kieltää sua sitäkään tekemästä.
Mä en tietäis, koska vaimo pukee mut edelleen, mutta kuitenkin.
Kiitos Jussi, olipa hauskaa, että olit täällä.
Kiitos Sakke ja Jouni.